You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Tiniyak ng Australia ang suporta nito sa Pilipinas para maisulong ang kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Bumisita sa Cotabato City si Australian Minister for International Development and the Pacific, Concetta Fierravanti-Wells, at nakipagpulong sa mga lokal na leader doon, gayon din sa mga youth leaders at kinatawan ng mga non-governmental organizations. Iniulat ng mga ito sa bumisitang Australian Minister ang kanilang ginagawa para maisulong ang prosesong pangkapayapaan doon at maputol ang extremism. Sa panig naman ni Minister Fierravanti-Wells, inihayag niya na hindi titigil ang tulong pinansyal mula Australia para makamit ang peace building and development. Galing umano ito sa 85 milyong Australian dollars na official development assistance ng Australia sa Pilipinas para sa taong ito. Kabilang din umano dito ang 24 na milyong Australian dollars na tulong naman para makabangon muli ang lungsod ng Marawi na sinalakay ng mga lokal at banyagang teroristang kaalyado umano ng Islamic State noong nakaraang taon.
Australia is deeply concerned about growing violent extremism in the southern Philippines and of course the implications for regional security more broadly. I travelled to Cotabato and met Governor Hatiman and officials of the autonomous region of Muslim Mindanao. It was an invaluable opportunity to hear views on the peace process. I also met with participants in a youth leadership building program delivered by International Alert. Can I say to you, I met some truly inspiring young people aged between 15 and 19 whose attitudes, I have to say, I think augur well for a valuable, very valuable contribution to the peace process down there.
Yan ang tinig ni Australian Minister for International Development and the Pacific, Concetta Fierravanti-Wells. Ang Australian Minister ay nasa Pilipinas para magsulong ng mga programang bilateral at dumalo sa 51st Asian Development Bank Annual Meeting. Bilang tugon, nagpasalamat ang Pilipinas sa suporta at tulong mula sa gobyerno ng Australia. Inamin ni Presidential Peace Advisor Jesus Dureza na hindi madaling itulak ang kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao sa gitna ng maraming hamon. Pero ayon kay Ginoong Dureza, sisikapin pa rin ang gobyerno na makamit ang kapayapaan sa isla. Anya, kailangang sabay na isulong ang peace and development para mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga Filipino, partikular sa Mindanao. Samantala, nagbabala ang Amerika na nananatili ang banta ng terorismo sa Mindanao. Batay umano ito sa impormasyon ng pamahalaan ng Pilipinas at ng pamahalaan ng Estados Unidos. At dahil dito, sinabi ni U.S. Ambassador to the Philippines, Sung Kim, na mahalagang magtulungan ng Pilipinas at Amerika sa paghahanda. Kailangan umanong manatiling vigilant ang mga otoridad at ang mga mamamayan at magbahagi ng intelligence information. Tiniyak naman ng U.S. government na ibinibigay nito ang lahat ng maitutulong sa Pilipinas para matiyak na palagi itong handa laban sa terorismo. Binigyang diin ng ambassador na maigting ang kooperasyon ng U.S. military sa mga counterparts nito sa Pilipinas. Sa ibang balita, magsisimula na ang pangangampanya ng mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan o SK election sa Pilipinas ngayong araw. Kaugnay nito, nagbabala si Commission on Elections o COMELEC spokesman James Jimenez na posibleng maging mas magulo at marahas ang panahon ng pangangampanya para sa barangay elections. Tinukoy ni Jimenez ang mahigit 7,000 tinaguriang election hotspots sa bansa. Marami umano sa mga naitalang election-related violent incidents ay nangyari sa Mindanao.
Sa ngayon, meron tayong 7,638 na mga lugar na tinuturing hotspots. So, pagdating ng campaign period, baka lumala pa lalo yan.
Ayon kay Jimenez, pinaigting ng mga operatiba ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang visibility, partikular sa mga poll hotspots para mabawasan ang karahasan sa eleksyon. Naglatag din umano ng color-coded classification system sa iba't ibang mga lugar sa bansa para mapabilis ang pagresponde ng mga otoridad sa mga election-related violent incidents.
Ang pangkaraniwang response talaga natin ay yung in coordination with the PNP and the AFP, and tinataasan nila yung kanilang visibility. Pero again, nangyayari pa rin po itong mga ganitong klaseng incidents, no?
Mas pinahigpit din naman ngayong election period ang mga alituntunin sa paggamit ng mga campaign materials gaya ng mga posters. Samantala, kinondena ng Malacañang ang insidente ng pagpatay sa isang pari sa Cagayan na si Father Mark Ventura at sa mamamahayag na si Edmund Sestoso ng Dumaguete City. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na gagawin ng administrasyon ang lahat para malutas ang mga kaso ng pagpatay, mahuli ang mga suspect at mapanagot sa batas. Ayon kay Roque, sa kaso ng pagpaslang sa broadcaster na si Sestoso, nariyan ang Presidential Task Force on Media Security na tututok sa kaso. Iginate ni Roque na bibigyang prioridad ng administrasyon ang pagresolba sa mga kaso ng pagpatay kina Father Ventura at Edmund Sestoso. Sa nakalipas na 4 na buwan, 2 pari na ang napatay sa ilalim ng Administrasyong Duterte. 9 namang mamamahayag ang napatay sa loob ng 22 buwan ng Duterte administration. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.